Góðir áhörendur, velkomnir í 75. þáttinn af sjónvarslausum 50. Við erum sólarhring seinna en alla jafna að fara í loftið en það kemur nú til að því að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra lét bíða svona töluvert eftir yfirlýsingu um ákvörðun sína um forsetaframboð og það var auðvitað ekki annað hægt en að hinkra og sjá hvernig svona fyrstu viðbrögð samstarfsaðila í ríkisstjórninni yrðu og sjá með hvaða hætti Katrín lýstu þessu yfir en það er auðvitað blasað við að mörgum í þó nokkun tíma og við getum sagt að til að mynda viljinn byrja að fjalla þetta framboð hennar eða gera ráð fyrir því strax í febrúar þannig að það nú svona ýmis merki sem að sést hinga til en þetta búið að vera hérna áhugaverður dagur og þetta nú svona í fyrsta skipti í svona seinni tíma sögu vestrænni held ég að sé óhætt að segja að forsætisráðherra vill ekki vera í sinni eigin ríkisstjórn og stekkur frá borði. Hvernig lítur horfir þetta við þér, Sigmundur Davíð?
Ég myndi halda það já, að þetta sé allavega í fyrsta skipti í seinni tíma sögu eða ekki bara frá upphafi. Og þetta er margt skrítið í aðdrandanum og atburðarásinni núna alveg sérstaklega.
Og sko hvað nú er svona það sem mér hefur þótt svona áberandi í dag og í raun í gær þingflokkarnir byrjað þingflokkar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar funda í gær á 5. degi og held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi fundað þarna deginu fyrr sömu leiðis en það er einhvern svona fótfestuleysi og undirbúningsleysi í þessum fyrstu viðbrögðum. Og það slær mann aðeins eins og þetta svo sem kannski ætti ekki að koma mann óvart lengur því að með mjög mörg af svona flóknustu vandamálum samtímans þá svona alltaf verið að bregðast við lítt undir búið sama hvert vandamálið þannig að kannski var bara við þess að búast en þetta samt minni svona samstarfsflokkarnir að koma meira fjöllum heldur en maður reiknaði með.
Já, tvímannlaust þótt þetta sé eins og þú segir kannski aðeins og vissan hátt framhald af sögu þessara ríkisstjórnar þá nær þetta nýjum hæðum núna. Því að það hefur lengi verið ljóst að það væri að minnstakosti mjög verulega líkur á þessu framboði forsætisráðherra hans en aðrir virðast ekki hafa verið hafðir með í ráðum. Ráðherrar í ríkisstjórninni og þingmenn stjórnar meiri hlutans eru eins og óviljur aukaleikarar í þessari atburðarás allri og alveg ja, nánast fram á síðasta dag að þýr virðist og það er afar sérstakt og líka það að þeir hafi ekki sjálfir gert kröfum að fá einhverja vissu fyrir því hvað væri í vændum en einnig mjög sérstakt svo ekki sé dýpri árinu tekið að hafa ekki gert neina ráðstafanir eða að minnsta kosti reynt að undirbúa sig fyrir að þetta gæti orðið niðurstafan.
Nei mitt.
Því að menn verðast alveg vera á byrjunareit og í tómum vandræðum með hvernig eigi að bregðast við þessu. Keppast um það núna ýmist þingmenn ráðherrar að reyna svona nýta þessar aðstæður til þess að treysta eigin stöðu eða auka vegsemd sína á einhvern hátt eða leggja ólíkt mat á hvað ber að taka við hjá þessari ríkisstjórn, hvort hún eigi yfir höfuð að halda áfram eða þá hvernig og hvenær skuli haldið í kosningar. Og þessi óvissa, hún hefur ekkit minkað því sem að líður hefur á daginn, þótt við höfum frestað upptöku þessa þáttar, hún hefur eiginlega bara aukist. Fyrst kom Jón Gunnarsson allavega þingmaður Sjálfstæðisflokksins fram og sagði kannski væri bara best að kjósa sem fyrst og þá í júní held ég hann hafi nefnt.
Já, held að það svona í samhengi lok júní held ég hann hafi nefnt, já.
Já, svona bara já, við fyrsta tækifæri. Svo sá ég að framsóknarmennirnir voru að svara því á þann hátt að kannski væri bara best að kjósa sem fyrst. En það vita það náttúrulega allir að þessa flokka langar ekki kosningar akkurat núna.
Ég hugsa að sé nú sennilega engin hópur sem er minna til í kosningar núna heldur framsóknarmennirnir. Með nýjustu gallup konuna, hvað voru þið með fjóra þingmenn samkvæmt henni?
Já, akkurat. En
Það
þetta
lítur.
fer að líti út svona eins og það sem kallað var í Ameríku chicken, þar sem að menn reyna að fá mót aðilan til þess að vera fyrri til að gugna. Og ég skal ekki segja hver ég verða fyrsti til að gugna í þessum leik núna.
En er ekki sterkast af vopnið í chicken, það er svona hæfilegu skammtur af sjálfstrausti. Maður hefur nú ekki séð það hjá stjórnarflokkunum undanfarið.
En nei, og kannski hafa þeir ekki haft mikla ástæðu til að hafa sjálfstraust í ljósi sögunar. Já, þessari ríkisstjórn fram að þessu. En þegar menn leika þennan leik á bílum, þá náttúrulega getur það endað bara með árekstri. Og ekki gott að segja hvort þessi ríkisstjórn endi með árekstri eða með því að báðir aðilar keyri út af eða hvernig þetta allt fer, en þó virðist vera ljóst, það virðist ekki vera ljóst, það má vera öllum augljóst að það er ekki lengur til staðar neinn ástæða fyrir þessa ríkisstjórn til að halda áfram. Því að ástæðan fyrir því að hún þó þraukaði þennan tíma var svo að menn einhvern veginn bara sættu sig við það að eftirláta Katrínu Jakobsdóttur að halda utan um þetta og hún þá álitin í þessum hópi eða hópi um einhvers konar sameiningartákn þessari ríkisstjórnar. En þegar hún er farin, hvaða ástæðu hefur þá þessi ríkisstjórn til að starfa áfram? Jú, menn nefna stjórnarsáttmála. En
hann er nú svona valla pappírsins virði, sko. En,
nei, nei.
En býtu, þessir hópar fóru á Þingvelli í hópeflisferð fyrir nokkru síðan. Var ekki einhvern, þóttustu ekki finna einhvern erindi þar, var það ekki samningar á almenna markanum og svona einhver mál í grinda eitthvað eru komin í farveg?
Já, þetta var leitin af erindinu, svona eins og krakkar fóru í páskaeggja leit sem er hver erum páskana núna, þá fór ríkistjórnin í ferðið þingu allan til að leita erindi sínu, eins og hún útskýrði það sjálf. Og svo komum við tilbaka og sagðist að allavega komist að þeirri niðurstöðu að þau bara þyrftu að halda áfram. Sjálfstæðismennu sögðu að það þyrftu að klára að selja Íslandsbanka. Katrín nefndi einhvað sem að væri æskilegt að klára. En þó höfðu ekki komist að niðurstöðu um nein þeirra stóru ágreiningsmála sem að þá voru uppi. Allra síst útlendingamálinu sem hafði genið svona verið rætt. Fyrir vikið þá er erindið búið að því marki sem að það yfir höfuð var til og það liggur ekki fyrir negin sínum framhaldið að einhverja pólitíska áherslatrið til framtíðar. Þvert á móti þá er bara grundvallar ágreiningur vilja störu um það og núna stefnuleysi. Þau er ekki hægt að sætta sig bara við það að gera það sem að það sem Katrín vil.
Nei, sko, og þessi nálgun að bara stjórn á sáttmálinn sé haldi og bara honum skuli framfyllt, ég held að sko frá brott hvarf Katrínar séð þetta með þeim hætti að bara eins og Bjarni Benediktsson sagði sjálfur að þetta væru meiri háttar vatnaskil í þessu stjórnarsamstarfi og það þetta er ekki þetta að lesa nema eitt í það að það sé að gjör breytt staða uppi með Katrínu farna og við sjáum nú sko Guðmundur Ingi Guðbrandsson auðvitað tekur við sem formaður væntanlega bara frá og með deginum í dag en sko Svandís Svavarsdóttir hún mun náttúrulega bara geta hann í morgunmat einn daginn þegar hún ákveður að gera svo.
Það er viðbúið. En hverjir hafa einmitt aðalega verið að tala um stjórnarsáttmálan? Eru það ekki þingmenn VG sem að...
Ég hef ekki heyrt neinn annan tala um það.
Nei, og þá helst er þingmenn sem að gætu hugsa sér að verða ráðherrar þennan spöl sem eftir er.
Já, ég held að það sé hárrétt talning og en það verður líka sko kannski undirstrika hvað Vinstri grænir eru ánægðir með stjórnarsáttmálan. Bara enn ein sko áréttingin á því að þeir telja sig raunverulega hafa sigrað og hafa rekið hér áfram vinstri stjórn í hvað 7 ár núna.
Já, já. Já, já, það er á rétt. Þetta er kannski ákveðin staðfesting þess að þeir hafa náð að nýta stjórnarsáttmálan til þess að reka sína stefnu en hafa gert auðvitað í skjóli Katrínar og það er ekki víst að það verði eins auðvelt fyrir Svandísi Svavarsdóttur eða Guðmund Inga að reka Vinstri grænu stefnuna og fá hina flokkana til að kyngja henni allri aftur og aftur eins og það var fyrir Katrínu.
Nei, nei, akkurat.
Þetta er gjörbreytt staða augljóslega og menn geta velt í fyrir sér hvers vegna þetta gerist akkurat núna. Já, það er náttúrulega ekki geta orðið setna, ekki mörgum dögum setna allavega, en hefðu þetta átt að gerast fyrir.
Já, já, og ég meina við sjáum nú bara veist, gíslingin sem að fjármálaáætlun er í vegna þessa, sko, og það er margt annað þetta sem er stopp.
Já, já, á rétt, hún er ókláruð, henni var frestað og ég veit ekki til þess að menn sjáu til lands með hana og alla verður það auðveldara eftir þessa atburði. Var forsætisráðherrann að bíða eftir einhverju öðru, bíða að sjá hverjir kemur fram eða bíða að sjá hvort að hvort framkvæmdastjóra NATO framkvæmdastjóra staða NATO væri laus.
Já,
það orðið ljóta Mark Rutte líka tekur hana.
En sko, það er nú eitt sem mér þótti eiginlega alveg ótrúlegt í þessu, því að ég held að Bjarni Benditsson hafi nú hérna sýnt mikla þolinmæði lengstum í þessu samstarfi og gefið ótrúlega margt eftir fyrir hönd sjálfstæðisflokksins gagnvart þessum dellu málum sem Vinstri grænir hafa keyrt áfram. En þessi tímasetning, hún er býsna sjálfselsk þykir mér, því að ef það er eitthvað eitt sem að með grunar að formaður sjálfstæðisflokksins Bjarni Benditsson hafi raunverulega haft áhuga á að sinna eftir að hann fór inn í utanríkisráðuneytið í stólaskiptunum í síðasta haust, þá hafi það verið þessi fundur sem að var haldin vegna 75 ára afmælis NATO sem að var í gær á 5. degi, þar sem að alnafnans og frændi skrifað undir fyrir okkar höndforðum. Það hefði mig grunar að formanni sjálfstæðarflokksins sé nokkuð sárt um að hafa þurft að sleppa þessu hérna merkilega tilefni fyrir illa tímasettar ákvarðanir Katrínar Jakobsdóttur.
Já, já, þetta eins og við rættum hérna áðan virðist koma platt upp á alla, en þó hefur Bjarni átt að segja því að þetta væri allt innum komin upp svo stað að hann gæti ekki leitt sér að vera á þessum hátíðarfundi.
Nei, nei.
Sem að nafnans hafði setið áður á fyrri tímamótunum.
En sko, við fórum hérna áðan yfir svona þau sjónarmið sem hafa komið fram frá þingmönnum Vinstri grænna. Það hafa náttúrulega fyrst og fremst verið Bjarni sjálfur auðvitað, Hildur Sverrisdóttir og Jón Gunnarsson hefur mætt í nokkur viðtöl, allavega eitt stórt sem ég hef séð og hérna, manni sýnist sko, sjálfstæðismennirnir vera hafa lítinn áhuga að fara í kosningar en svona telja sig ekki geta sagt annað en að þeir séu tilbúnir sem að þeir eiga þetta alltaf að vera með sína hérna rútineruðu kosningavél. En það er svona einhvern svona sjálfstraustleysi finnst manni sem að skín þarna dálítið í gegn. Og síðan ef við horfum við til framsóknar mannana þá hafa þeir verið voru þeir svo áfjóður í að halda stjórnarsamstarfinu áfram óbreyttu til að forðast kosningar að formaðurinn Sigur Ringi sá sig knúin til þess að hafa lýsa því sérstaklega yfir að það hérna gæti nú bara vel komið til að fara beint í kosningar. Þannig við væntanlega að meti það sem svo að þetta væri of augljóst að þeir vildi ekki kosningar og það myndi enn draga svona sláundan en lappinnar.
Já, já, og það þráttur að framsóknarflokkunum sé nú alla spenntur fyrir kosningum heldur.
Nei, nei, ég held að það sé, sko, ef við horfum bara á síðustu gallupkönnun, þá eru framsóknarflokkurinn með 4 þingmenn, væntanlega það bil ekki alveg að þurkast út á í höfuðborgarkjördæmunum, Reykjavík og Kraganum. Vinstri grænir með þrjá ef ég mann rétt. Þannig að hvorugur þessara flokka vill fara í kosningar akkurat núna gerir ráð fyrir að sé staðan. En sjálfstæðisflokkurinn, hann bara svona á alltaf að vera tilbúinn.
Já, svo segja þeir. En,
Já.
En þeir þurfa nú kannski líka allir þessir flokkar að velta því fyrir sér. Hvort að það sé til þess fallið fyrir þá að styrkja stöðuðra að halda áfram með þetta stjórnarsamstarf við þær aðstæður sem að eru uppkomnar núna. Það nú ekki eins og menn geti vænst þess að ná í þessu samstarfi fram með einhverjum stórum eða umdeildum málum.
Það mun ekkert gerst í þessu samstarfi. Það
Nei.
alveg sama hvenar sko endapunkturinn verður í óbreyttu samstarfi þessara þriggja flokka, þá verður þetta bara einhver svona líknandi meðferð. Það bara spurning hvort að líknandi meðferðin verður fram til júní, ágúst, einhver tíma í haust eða vorið 25. En sko ef að menn skakklappast áfram til vorsins 2025 á þess að sjá fram á að klára nokkurt skapaðan hlut sem skipti máli, nú þá verðum við bara í sama havari eitthvað orkumálin varðar, útlendingamálin, staðan á húsnæðismarkaði, verðbólga, vextir og bara það þetta, listin endalaus. Og svo náttúrulega sko, finnst mann nú líka hægt að lesa inn í svona það sem ráðherrarnir hafa við að segja bara í dag og í gær, Það kom mér nú mjög á óvart og ég bara meta sem svo að Lilja Dögg Alfreðsdóttir sé að senda út þau skilaboð frá sér að þetta sé búið þegar það kom inn var dreift þingskjölum hér fyrir í dag á föstudegi. Það sem meðal annars var frumvarpennar um stórhækkun listamannalauna. Þá vill hún væntanlega bara að geta sagt í kosningabaráttu að hún hafi verið búin að setja inn og hefði nú aldeilis fengið að klára þetta ef að stjórnin hefði nú bara haldið sko. En það sem er kannski athygli verðast í því er að sko sjálfstæðismennirnir hafi samþykkt það frumvarp í gegnum ríkisstjórn.
Já, þeir hafa greinlega gert það. Og
verður þá lítið úr þessum fyrirvörum og efasemdum sem að voru settar fram þegar Lilja kynnti þessar hugmyndir sínar.
Já, við erum náttúrulega margbúin að sjá það að það lítið hald í fyrirvörum þeirra oft á tíðum. Og endanum þá hafa þeir kynnt.
Já.
En geta þeir kynnt núna, sko, eftir þessar nýjustu breytingar. Og það er ekki bara að tala þetta mál heldur almennt. Því að ríkisstjórnin hefur oft fraukað á því eitthvað sísta sjálfstæðismennirnir hafa verið tilbúin til þess að gleypa eitt og annað.
Já, akkurat.
En varaformaðurinn þeirra, fjármálaráðherrann, er nú líka að því virðist byrjaðar að búið sundur kosningar og ætlar að minnsta kosti að gera einhvað hlé á tilraunum til þess að hafa lönd af bændum og sveitafélögum.
Já,
að gera Vestmannaeyjar upptækar og
En var Þórdís Kolbrún ekki bara svona biðjum að svona ferlin yrði frestað? Það var ekki
Jú.
í staðinn fyrir bara að draga þetta dellumál til baka.
Það hefði náttúrulega verið langsterkast og eina vitið eins og við höfum margrætt í þessum þáttum. Þannig að þetta er nú ekkit mjög afgerandi hjá henni núna. Þrátt fyrir að hún eflaust óttist að það geti styrst í kosningar.
En það eru sko þrjú mál frá Þórdísi Kolbrúnu sem að svona, hafa ekki athygli mína í síðustu daga. Það er þetta með að nú skuli fresta aðföra eignarétti hérna, einstakling og lögaðela, landið kring. Og síðan var þetta útspil að sko, nú liti hún svo á að þetta væri aðkoma hennar að málefnum landsbankas varandi kaup og tryggingamiðstöðinni yrði ekki meiri, nú væri þetta bara í höndum bankasýslunar. Það er annar tónheldunum að slegin í New York fyrir ekki löngu síðan. Síðan það þriðja sem að ég rak augun í á skrifað þetta á Innherja í dag og orð fjármálaráðherra held ég frá aðalfundi samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu þar sem var sagt frá því að ráðherrann hefði sagt að það væri nú lágmarks kurteisi að taka fram þegar væri með lagasetningu við að ganga lengra heldur regluverki gerði kröfu um og maður þurfti nú aðeins að klóra sér í kollinum þarna því að það, sko, þess er núverandi fjármálaráðherra hefur þetta verið utanríkisráðherra það sem af er kjörtjónbils svona oppan á þeim tíma og færibandið gengið sem aldrei fyrir frá Brussel.
Og ekki beinlínis verið sýndir tilburðir til þess að draga úr kröfunum eða þvert á móti. Þú manst eftir nýju sköttunum, gjöldunum á sjóflutninga sem kom í beinu framhaldi af refsisköttum á flugið. Nei, þá var landsmönnum bara sagt meðal annars af þessum ráðherra að hann hefði eiginlega bara gott að þið borga þetta. Og Ísland hefðist ekki einu sinni sækja undanþágur. Þó var borði liggjandi að Ísland í rauninni tikkaði öll boxin, uppfyllti allar kröfurnar sem þurfti til þess að fara fram á undanþágur í þessu. Við erum ekki með jafnbreytta lestar, við erum ekki með kanalflutninga, við erum hérna eyja norður í hafi. Þurfum að reyða okkur á langar ferðir með vörur.
Og við komumst ekki víða í flugi á innan við tveimur tímum, sem er eitt leikil við með í þessu.
Akkurat.
En sko, mér þótt hún dáldi brött að tala um það sem lámars kurteisi að flagga því með áberandi hætti við lagasetningu þegar gengið er lengra heldur en grunnkröfunar gera tilkall til.
En menn eru líka bara farnir að segja eitthvað
í
auknum mæli. Algjörlega óháð sögu þessar ríkisstjórnar og jafnvel eigin afstöðu og ákvörðunum fram að þessu. Nú styttist í kosningar og þá segja menn bara það sem telja gæti hljóma vel þá stundina virðist vera.
Já, akkurat. Já, það er það sem sko skín í gegn í rauninni í öllum þeim svona ákvörðunum og yfirlýsingum sem gefnar eru þessa dagana, að það er svona verið að setja út atriði sem að gætu svona styrst varnirnar eða sóknin eftir atvikum í kosningabaráttu eftir korter. Og hérna, og það, en talandi um það verður nú áhugavert að skoða hvaða ákvarðanir Katrín Jakobsdóttir tók í gær og svona síðustu daga. Það hlýtur einhver að kalla eftir því. Í yfirlitum ákvarðanir forsætisráðherra á síðustu metrunum. Það gæti nú verið eitthvað skrautlegt svona eins og þegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson friðaði jörð vestur á fjörðum á undir miðnætti á lokadegin sínum í umhverfisráðuneytinu.
Já.
Og Guðlaugur Þór vissi ekkert af því þegar hann var spurður þetta í fyrirspurnatíma einhverju síðar.
Það er mitt og Svandís og fleiri hafa nú gert slíka hluti en það er stór spurning. Hvað forsætisráðherrann hefur brallað í gær og í morgun? Í stjórnarráðinu.
Já, það er eitthvað þar sem að hérna út er í. En taldum, hérna, í þessu samingi dettum við til hugar og við erum eiginlega fjallum það bara í næsta þætti, það er ekki tími fyrir þetta núna, en það fjall mjög merkilegur úrskurður í hæstarétti í vikunni fyrir páska, varðandi friðanir á grundvelli friðunaflokks rammaáætlunar, þar sem að slíkri svona friðun á öllu vatnasvæði, heilu vatnasvæði var hafnað. Það Alþingi þyrfti að koma með beinum hætti að slíkri ákvarðanatöku. Við eigum þetta inn til næsta þáttar, en þetta er alveg stórmerkilegt mál og mun hafa gríðarlega áhrif.
Stórmerkilegt, ég sammálaði það, en leið myndi ég telja fyrirsjáanlegt og var það þegar ráðherrann er að stíða þetta, en hvað segja ráðherra Vinstri grænna? Það eru bara í pólitík og...
Já. Ég er nú að viðurkenna, ég þarf að rifja upp hvaða ráðherra það, hvort það var Guðmundur Ingi eða hvort það var Svandís Svavarsdóttir sem að hérna, framkvæmdu þessa tilteknu friðun og þó að hvorugt er að séu þetta í því ráðaneti lengur, þá hérna Guðmundur Ingi, já.
Já, held ég, en eins og segir, við tökum þetta betur fyrir í...
Já, við þurfum að kafa þannig svona í þetta, þetta er alveg stórmerkilegt mál.
Þetta er eitt af þessum málum sem að hafa dottið upp fyrir yfir páska og í vangaveltunum framtíð forsætisráðherrans og ríkisstjórnarinnar.
Já, akkurat.
Það má ekki vera til þess að það gleymist alveg.
Nei. Við setjum þetta á to-do-listan eftir viku. En sko, hvað er nú líklegast, sko, nú eru þessi þrír flokkar að reyna með einhverjum mætti að endurnýja heitsinn, engin vill fara í kosningar en með gruna nú að vinstri grænir gæti nú verið svona áhuga samastir að sleppa út úr þessu stjórnarsamstarfi, þrátt fyrir allt. Því að sko, ef maður gefur sér að Svandís Svavarsdóttir taki við svona þegar henni hugnast og lög flokksins gefa tækifæri til, þá hlýtur hugsunin þar að vera svo að það sé miklu betra að ná fótfestu aftur utan ríkisstjórnar heldur innan með að áhrifin sem að þessi tvö kjörtíðanbil hefa haft á flokkin hingað til.
Já, já, og þessna held ég að þessu aðala þeir þingmenn flokksins sem að eiga vonum ráðherrasæti sem að vísa í stjórnarsáttmálun og telja að stjórnin geti haldið áfram á grundvelli hans.
Veitu hverju hefur nefndi? Það er Orri Páll sem þingflokksformaður eðlilega og hérna Bjarkey Olsen.
Bjarkey Olsen og Bjarni Jónsson.
Bjarni Jónsson, já, akkurat.
Bjarni hefur að vísa ekki, ég hef ekki orðið mikið verfið að hann hafi tjáð sig um málin.
Nei. En ég meina maður að gefa sér að sko, matvælaráðandi verði laust hvernig sem allt saman fer því að hérna, því að ég get ekki ímyndað mér að sérstaklega sjálfstæði þingflokkurinn geti hugsa sér að vera dregin í gegnum þau svipugöng að verja Svandísi Svavarsdóttur vantrust í matvælaráðundinu í fyrstu viku eftir að forsætisráðurinn stekkuð frá borði.
Nei, það held ég að sé mjög ólíklegt að þeir leggja í það. En af því huga að það er stutt í næsta þingdag, hann bara á mánudaginn.
Já, já, þetta að bresta og, á... Ég veit í athygli, ég fór hann á alþingisvefin áðan að, hérna, að það er ekki ennþá búið að tilkynna hvaða ráðherrar verða í fyrirspurnatíma á mánudaginn og það er nú hérna, venju fremur seint að ætla að gera það kortir í þingfund.
Já, já. Hvernig vil ekki að kosta sér núna?
Já, vil engin mæti fyrirspurnatíma í því að... Þannig að það, mér sýnir samanlagt engin vera búin að flagga við veru á mánudaginn. Þannig að sjálfstyrsti nú ekkert að fara með ráðherra hjörðina.
Nei, og menn eiga von á uppstokkun í öllu falli. En ekki gott að sjá hvernig svo uppstokkun á geta leitt til vel starfhafra ríkisstjórnar með sammeinleg markmið á einni helgi og þótt við hefðu lengri tíma.
Við þurftum að gera örlítið hlé vegna tæknilegra örðuleika og á meðan kom í ljós að það búið að skella inn hjörðinni á hérna, heimasíðu Alþingi sem að mætir í fyrirspurnatíma á mánudag og fimmtudag. Þannig að það hefur bara verið á hver að láta kylfur á það kasti og þannig er bara öllum hendinn svona til helminga á mánudaginn og fimmtudaginn en það er ekki víst að menn viti á hvaða póstiðir verða hangið þetta saman og hvað þá ef svo verður ekki.
Hverju ertu með þarna á mánudaginn, Bergþór?
Á mánudaginn er matvælaráðherra sem að, er nú áhugavert að spyrja Svandísi Svavarsdóttir ýmsa meðal annars leyfið sem ekki hefur verið gefið út til Hvals HF sem hefur búið að liggja væntanlega lengur heldur en allar reglur gera ráð fyrir. Þannig eru menningar og viðskiptar á þeirra, Lilja Dögg og það var nú ábyggilegt að spyrja hann út í listamannalaunin og fleira. Félags- og vinnumarkaðsráð þeirra verður þarna, Guðmundur Ingi Guðbrandsson ef allt verður óbreytt. Það verður eitthvað sem verður að spyrja hann háskóliðnaðar og nýsköpunar á þeirra og heilbrigðisráð þeirra og dómsmálar á þeirra. Þannig að það verður veistla á mánudaginn ef ekki verða drastíska breytingar.
Hverjar telurðu líkurnar á að þessir ráðherrar allir og sama fólk í þeim stöðum mæti á mánudaginn?
Engar.
Nei.
Ég held að sé útilokað í raun að Svandís Svavarsdóttir verði matvælaráðherra á mánudaginn. Ég held að sjálfstæðarflokkurinn bara láti ekki bjóða sér upp á það bara eins og við sögðum á það. Sko. Bara það verði bara verkefni í fyrstu viku eftir að hafa mist forsætisráðherrann fyrir borð að verja matvælar á þeirra vantrusti. Ég held að það sé bara svo mikið.
Jafnvel fyrir sjálfstæðarflokkinn.
Já, ég held að þingflokkurinn geti þetta ekki. Það hérna, já, ég held að líki þannig. Bara það sé einhver pólitískur ómöguleiki því að Svandís Svavarsdóttir verið matvælar á þeirra á mánudaginn.
Þetta er allavega áhugavert. Gaman að fylgjast með þessu. Hvernig undið verður ofan af þeim vandamálum sem að þau hafa safnað í kringum sig á síðustu 7 eða 6 og halvu ári. Nú verður ekki undan því komist lengur.
Nei, nei, nú bara er komið að skuldadögum. Það er bara 5. februar í skilningi virðisaukauppgjörs.
En það leiðir hugann að því hvort að þau muni einhver, að minnsta kosti, vilja reyna að ná einum fjárlögum enn til þess að geta eitt óhemju peningum í tilhörnum til þess að kaupa sér atkvæði. Það er náttúrulega orðið mjög þröngt það. Þau eru búin að slá öll met nú þegar.
Já, já.
Og líti ekkert sérstaklega vel út að slá metið aftur í kosningafjárlögum.
Nei, nei, það var auðvitað búið að slá heimsmet í 100 metrar hlaupi margoft þegar Ben Johnson mætti, sko.
Já, já. Þannig að þetta segja þetta sé eðslu stjórn á sterum.
Já, það var nú eiginlega það sem var svona reyna að kalla fram, sko. Og en takk fyrir að segja það beint. En sko, ég held að hafaðu eitthvað meira að sann getu sinni, ekki framsóknar ráðherrarnir búin að segja bara, heyrðu, við erum bara til í að henda þessu öllu, sko, á borðið. Bara það virðist engin filter vera neinstaðar þar. Og ég held að það sé nú, sko, ástæðan fyrir að fjármálaáætlunin var ekki birt meðan þessi óvissa var uppi. Hlýtur að vera að bara þau voru ekki, sýndu ekki það aðhald sem nauðsynlegt núna í baráttunni við verðbólgu og vexti.
Nei, það málið. Og ef að minn ætla að fara í kosningar með einhver trúverðuleika hvað varðar fjármál ríkissjóðs eða löngun ég tala ekki stefnu til að ná tökum á verðbólgunni þá er ekki gæfilegt að vera nýbúin að slá öll eigin met í útgjöldum.
Nei, nei. En þau þurfa nú að skakklappast ansi lengi til þess að komast í gegnum ein fjárlög til, sem sagt kosningafjárlögin. Ég held að það er það ekki útilokað. Sem sagt óbreyttur hópurinn.
Maður skildi ætla það. En það sem við höfum séð er að þessi ríkisstjórn vill sitja fyrst og fremst til að sitja.
Já, já.
En ég er alveg sammálaðið. Það er komin upp ný staða, skulum við segja. Hvernig orðaði Bjarni Benedikt svona þetta? Þetta er breytt staða frá því sem áður var og já, ég myndi halda að hún sé breytt að því marki að það sé ekki.
Og Bjarni kallaði þetta meiri háttar vatnaskil í stjórnarsamstarfi.
Vatnaskil, já, ágætlega orðað hjá honum.
Já.
Þetta eru sannarlega vatnaskil í stjórnarsamstarfinu. Og bara svo margt eins og við höfum að einhver leiti rakið í þættunum sem að bendir til þess að þessi ríkisstjórn geti ekki starfað mikið lengur og svo fátt sem að bendir til möguleika á því að hún geti þraukað áfram.
Já, já, og það er allt á kostnað heimil og fyrirtækja.
Já, já.
En sko ef við horfum bara á sviðsmyndina, ríkisstjórnin eins og hún er óbreytt, það tjónið verður bara meira því lengra sem þeir ná að tegja þetta dauðastríðið sitt. Og er þá ekki bara best að leifa almenningi að kjósa? Ég held að miða við sko óanægina með ríkisstjórnina og sko hún mun bara magnast upp ef að þau með einhverjum plásturum ná að binda þetta saman áfram. Sko, þá held ég að svona þessi sjónarmið sem að eru efnislega að segja viljum við kosningar fyrir en við þurfum, sko. Ég held að bara allur almenningur sé komin á þann stað að vilja það bara gjarnan. Það eru þetta helst svona hörðustu stuðningsmenn stjórnarflokkana þriggja sem að segja, bara mínir menn er ekki tilbúnir í kosningar, sko. En það er annars eðli, sko. Það er bara að vera að verja svona þá stöðu sem að er til staðir í dag og eflaust er þetta einhverju marki fjárhagslegt líka að komast yfir eina áramót í viðbót á fullum ríkisstyrk.
Já, já, það kann að spila einhver inn í þetta. En það getur reynst áhættu samt að þrauka áfram bara til að þrauka og bíða eftir kraftaverkinu ef að stjórnin er eru nóg starf hæfa allan þann tíma.
Já, eru þið ekki bara bíð eftir nýja COVID, sko? Það er ekki svona ekki vænlegt til svona velsældar. En síðan er sko ef við horfum yfir á til dæmis hjá Vinstri grænum þó að sko Guðmundur Ingi sé varaformaður núna þá hefur maður ekki orðið var við þá umræðu að menn sjái fyrir sér annað en að Svandís taki flokkinn þegar hún vill.
Já, já, það virðist vera og ég sá í dag að það var haft eftir einhverjum fyrrverandi meðlimum VG, bara að segja einhverja af þessu fólki sem hefur sagt sig úr flokknum á undanförnum árum að já, Katrín gæti orðið svo sem ágætir forseti en aðalega kæmi Svandís til með að endurreisa flokkinn. Svona í þeirri mynd sem að þetta fólk vil sjá harðlínu vinstri
bara marxisma
og þetta Katrín mjög vinstri sinnu en hún hefur svona það yfirbragð einhvern veginn að hún felur það vel og það hefur hentað samstagsflokkunum að vera með það verandi fórustu hennar fyrir vikið
en sko Býtum við, hvenær eru hérna framsóknarmennirnir með þingið sitt þarna hólan í veginum?
Er það ekki síðan í þessum mánuði?
Jó, ég held að alltaf sé ekki bara svona þrjár vikur í það eitthvað svo leiðis.
Já.
Sko, þetta, sko, í þessu samhengi, sko, veltum að fyrir sér, getur tónninn þar breyst eitthvað frá því sem að annars hefði orðið? Það var náttúrulega reynilega farin að stað einhver svona ímyndarherferð til þess að svona bergi brestina en hérna það ekkert útilokað að þeir fari bara í full blown kosningabaróttu þá sama hvernig spilast úr þessu yfir helgina.
Það getur gerst, já. Og er sérst ekki ólíklegt að menn álykti alveg út og söður og lofi hinu og þessu ráðherrar þeirra hafa náttúrulega nú þegar lofað alveg ótal hlutum sem er að gerast á næstu árum og áratugum
já
en svo getur líka verið að þeir já þetta veltur alltaf á því hver staðan verður hjá stjórninni og hvort hann verður yfir höfuð til þegar þessu kemur en þeir munuðu þá skröltir eitthvað á framreina álíkt eitthvað mikilvægi framsóknarflokksins innan stjórnar samstarfsins og tína til einhver nokkur þessara fyrirheita ráðferðina þeirra þessi atrið sem er að gerast já, 2030 og fann að fram til 2050
í stjórna til einhverjar allt annar ríkisstjórnar
já.
Að hérna, það liggur þannig. En sko, en varandi tímasetningu kosninga verið það niðurstaðan, er ekki, sko, valkostinni sem verið nefndir, bara nefna það sem Jón Gunnar svo nefndi í hérna spursmálum hjá Stefáni Einari fyrir í dag, það voru júli eða ágúst og síðan eru þetta svona kannski hefðbundin haustkosningatími væri svona kannski september, síðan er það vorið og ég bara er ekki sko haustið sem sagt fullur líftími í kjörtímabilsins er það ekki orðið útilokað nema það verði farið í það að bara stokk upp þá flokka sem myndar ríkisstjórnina núna
Jú ég held að þó sé er þetta spá að menn þurfum ekki einu svona velta því fyrir sér að
Nei, ég held að það sé útilokað
út kjörtímabilið en líkurnar allavega áður en að þetta allt gerðist í dag stóðu kannski til þess að þau myndu vilja taka þessi fjárlög næstu til að svona sína að þau væru til í áfram til í að eða peningum en það líka er orðið erfiðara eftir þetta allt saman það er fer að líta svo svona örvæntingarfullt út.
En já, þetta verður hérna spennandi að sjá hvernig, næstu dögum vindu fram. Það, eins og stundum er sagt, þá er vika langur tími í pólitík og, þessi vika sem framöndan er, hún verður líkindum býsna löng og helgin sennilega alveg sérstaklega. En ef að það verður tilefni til, þá, skellum við nú kannski í auka, þátt af sjónslausum 50-um en, annars sjáust við og heyrust aftur að, viku liðinni. En svona kannski til þess að hérna loka þessu sjöfundu dagi, hvernig, svona finnst þér líklegt að, helgin spilist núna situm við á 15-skvöldi, nei, 1-skvöldi og tökum þetta upp?
Já, ef að maður ættar en að læra sögunni og þessari ríkisstjórn, þá myndi helgin klárast á þess að menn kemist að niðurstöðu nokkuð skapaðan hlut. En það nú bara eiginlega ekkert valkostur fyrir við núna því að þá mun forsetinn fara að láta til sín taka og krefja menn svara eða ella gæti tekið upp á því að, fara að, setja menn í, verkefni sjálfur í, einhvers konar starfstjórn.
Já, já. Ég meina, verður þetta ekki alltaf starfstjórn ef, samstarfsflokkarnir verða óbreyttir? Verður þetta þá ekki starfstjórn?
Í eðli sínu, jú.
Já, já.
Verður það alltaf í eðli sínu. Og þetta er búin að vera mikil tíðindi þótt þau hafi ekki verið óvænt og eins og við röttum hérna í byrjun. Kannski það skrýtnast að þessu öllu hversu illa undirbúnir menn eru og það þá ekkit úr karakter við þessa ríkisstjórn. Þetta er ríkisstjórn sem aldrei hefði átt að verða til, ríkisstjórn sem að var ekki mynduð pólitík eða einhverja sameiginlega sýn eða stefnu, þóttist vera mynduð að koma á stöðuleika en var í raun mynduð bara að skipta með sér stólum og, geta útdeilt gæðum þaðan. Og það eru takmörk fyrir því hversu lengi slíkt samstarf getur ennst. Hefur þetta ennst lengur en, eðlilegt hefði verið meðal annars vegna þeirra upp að koma sem hafa orðið eins og tveggjar og hliða í faraldrinum og eldgos og allt þetta. En nú þegar að, sameiningartáknið þeirra manneskjarnir sem að var kannski stundum auðvelt fyrir aðra að fylla sig á bakvið vegna viðmóts forsætisráðherrans sem að gat svona falið að einhverju leiti vandar aðgang ríkisstjórnarinnar nú þegar, það viðmót svo ásýnd er horfin á braut þá er ekkert eftir sem að réttlætir tilveru þessari ríkisstjórnar.
Nei, ég held að það sé bara hárrétt og ágætis loka árið í kvöld. En kæru áhorfendur, við hérna segjum það gott í dag. Þetta er búin að vera áhugaverð vika þó að mikill hluti hennar hafi farið í að, bíða eftir Katrínu. Og nú liggur fyrir að, forsætisráðherra ætlar að yfirgefa ríkisstjórnina og skella sér í forsætaframboð. Næstu dagar verða áhugaverðir og það er eiginlega sama hvernig niðurstaðan verður að það verður fjör eftir helgi. Þannig að ef að, tilefni til þá skellum við auka þátt þegar hentar en annars heyrustu að viku liðinni og þökkum kærlega fyrir í dag. Bless, bless.
Takk fyrir, bless.